Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Lideri i LSDM-s në Maqedoni, Zoran Zaev, është mandatuar nga partia e tij për kryeministër. Avnit Dehari, babai i aktivistit të ndjerë Astrid Dehari, duke u shprehur për një ekip ndërkombëtar për hetime të pavarura për vdekjen e djalit të tij, tha:
"Kemi kontaktuar me disa qendra universitare, konkretisht me zyrtarët e qendrave universitare të mjekësisë ligjore në Bern, Zürich, Lozanë, Gjenevë, dhe në fund jemi përcaktuar që të angazhojmë ekspertët dhe hetuesit ndërkombëtar të qendrës universitare të mjekësisë ligjore të pjesës franceze në Zvicër."
Kur do të konkuroj Kosova për pranim në UNESCO? Zëvendës ministri jashtëm Valon Murtezaj thot:
"Ende ne nuk kemi ndonjë vendim përfundimtar se kur do të aplikojmë."
Por deputetja e vetëvendosjes Puhije Demaku shprehet:
"Nëse nuk aplikojmë, e skualifikojmë vetveten domosdoshmërisht."
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus, sot e transmetojmë një kronik lidhur me shkaqet që i kanë shtyrë disa shtetas të Kosovës që të shkojnë në luftrat në Irak dhe Siri. Gjatë këtij programi sot e shtunë në 25 shkurt të 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Agjencia Associated Press ka raportuar se analistët e sigurisë së Shteteve të Bashkuara nuk kanë gjetur kërcënim të qartë të terrori nga shtetasit e 7 të vendeve me popullate shumicë muslimane, që janë në shënjestër të ndalesës së përkohshme të udhëtimit të nënshkruar nga presidenti Donald Trump. Shtëpia Bardh nuk e ka lejuar pjesëmarrjen e disa organizatave kryesore mediale në një takim jo formal me gazetarët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri Zoran Zaev është mandatuar nga Lidhja Socialdemokrate për kryeministër të Maqedonisë. Vendimi është miratuar pasi ai e siguroi mbështetjen nga BDI-ja e Ali Ahmetit, ndërsa pritet edhe mbështetja nga dy partitë tjera shqiptare, Alianca dhe Lëvizja Besa, duke i siguruar kështu 67 nënshkrime nga 61 sa janë të nevojshme. Tashi mbetet te presidenti të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që ta mandatoi Zaevin, por në këtë aspekt ka edhe paqartësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Lidhja Socialdemokrate ka mandatuar liderin e saj Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonisë. Vendimi i miratuar nga organet më të larta të socialdemokratave ka pasuar mbështetjen që kjo parti mori nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në mbledhjen e të premtës që ka përfunduar para mesnate, ka vendosur të jep nënshkrimet e deputetëve të saj që Zaev të mund të kërkojë nga presidenti i Republikës Gjorgji Ivanov marrjen e mandatit për formimin e qeverisë së re. Për të mandatuar lideri socialdemokrat duhet të kërkoj edhe 3 nënshkrimet të Aliancës së Shqiptare, me të cilën po ashtu është në bisedime, ndërkohë mbështetjen ja ka premtuar edhe Lëvizja Besa. Kjo bën që Zaev të kërkoj mandatin nga Ivanov me 67 nënshkrime, nga 61 sa janë të nevojshme. Ndërkohë mbetet e paqartë edhe përbërja e qeverisë pas paralajmërimeve të BDI-s se mund të mbetet në opozitë, por të mbështes një qeveri të pakicës.
Ne tani po bisedojmë për këto dy variante, mbetje në opozit me mbështetje qeveris pakicës ose participim në qeveri me marveshjet koalicionit. Tani solëm këtë vendim për dhënje në mbështetjes për mandat që të mund të deblokohen proceset që janë të lidhura me afate konkrete si që u përmende edhe me shpallje në zgjedhjeve lokale. Por kjo nuk do të thotë se kemi marveshje, për shkak se ne mund të vendosim që mos participojmë në qeveri dhe të mbetemi në opozit, ose edhe po të vendosim participojmë do duhet procesi negociatave për të harmonizuar programet ndërmjet dy partive politike.
Ka deklaruar zëdhënës i BDI-s Bujar Osmani, duke bërë të ditur se mbetja në opozit mund të ndodhë me të vetmin qëllim, zbardhjen nga një pozicion i tillë të gjitha akuzave që janë bërë për qeverisjen e BDI-s në 10 vitet e fundit, siç ka thënë ai. Por njohësit e çështjeve politike thonë se në ndryshimin e qendrimit të BDI-s ka ndikuar lëvizjet tek partia e Nikola Gurevskit, e cila ka paralajmëruar masa të ndryshme për të kundërshtuar koalicionin LSDM-BDI dhe se në mesin e këtyre masave ka edhe materiale kompromituese.
Mendoj se përfaqësuesit e BDI-s e kanë parë veten në ndonjërin prej këtyre hapave që i paralajmëron Vëmëro Dopomeneja, dhe kjo i ka kthyer në pikën zero të negociatave, respektivisht të procesit për formimin e qeverisë së re në Maqedoni, është një qëndrim surprizë, duke pas parasysh se bëhet fjalë për partinë cila deri tani njihet me qëndrimet e saja, me insistimet e saja për qenë pjesë e qeverisë.
Ka deklaruar Isen Saliu, njohës i çështjeve politike dhe kryeredaktori të përgjithshmës në Gjuhën Shqipe Lajm. VMRO DPM-ja, partia që ka mbajtur pushtetin në Maqedoni për 10 vjet, ka ftuar të gjitha organet partiake nëpër qytete për mobilizim në mbrojtje të, siç thuhet, kushtetutës dhe karakterit unitar të shtetit. Në shumë qytete ka pasur tubime ku ithtarë të partisë Nikola Gruevskit kanë kundështuar ashpër marrëveshjen mes LSDM-s dhe BDI-s lidhur me draft ligjin për Gjuhën Shqipe. Protesta janë paralajmëruar edhe në ditët e ardhshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se gjendja mund të përkeqësohet pasi sipas tyre qëllimi i Gruevskit më tepër është mbrojtja e vetes dhe njerëzve të afërt rreth tij sesa kundërshtimi i Gjuhës Shqipe. Pero Dimshoski, zyrtari i qeverisë, thotë se VMRO DPM-ja kompromise të ngjashme me BDI-n ka bërë edhe në të kaluarën si për gjuhën, mënyrën e funksionimit të qeverisë, mbylljen e rasteve të Hagës e shumë çështje tjera, por asnjëherë nuk kanë ngritur zërin si tani. Ai vlerëson se reagimet e këtilla janë shprehje e drojës që në rast të mbetjes në opozit, zyrtarët e saj mund të ndiqen penalisht lidhur me aferën e përgjimeve që edhe ka shkaktuar krizën aktuale.
Дека ќе има разврска, судски разврски, може би тоа е мотивот.
Мендој се екзистон фрик се мунт е кет епилог гјуцор лидер ме падит, дхе бесој се кјо ешто мотиви реагимеве, тот Димшоски. Ndërkohë nga VMRO DPM-ja, por edhe nga vetë presidenti Gjorgj Ivanov, ka pasur sërish akuza për ndërhyrjen nga jashtë në punët e brendshme të Maqedonisë, duke aluduar në Tiranën zyrtar dhe kryeministrin Edi Rama, pas angazhimit të tij në lehtësimin për arritjen e platformës shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org.
Prindërit e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari, që ka vdekur në fund të vitit të kaluar në burgun e Prizrenit, dhe avokati familjes së Tom Gashi e kanë prezentuar sot në Prishtinë një institut të Bashkimit Evropian, i cili do të angazhohet për hetim dhe ekspertiza të pavarura për vdekjen e Deharit. Angazhimi i ekspertëve ndërkombëtar bëhet pasi familja Dehari dhe pala mbrojtëse asnjëherë nuk e kanë pranuar raportin e institucioneve të Kosovës se Astrid Dehari ka bërë vetvrasje në burgun e Prizrenit. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Qendra Universitare Mjekësisë Ligjore të pjesës franqeze në Zvicër është angazhuar nga familja të ndjerit Astrid Dehari për hetime dhe ekspertizat e pavarura për vdekjen e tij. Kështu kanë bërë të ditur në një konferencë për media prindrit e të ndjerit të Dehari dhe avokati familjes Tom Ngashi. Astrid Dehari, aktivist i lëvizjes së vetëvendosje, ka vdekur në burgun e Prizrenit me 5 nëntor të vitit të kaluar. Sipas një raporti të autopsisë që është bërë publik nga autoritetet e vendore, Dehari ka bërë vetvrasje dhe vdekja e tij është shkaktuar nga pengesat në organet e frymëmarrjes. Por me raportin asnjëherë nuk janë pajtuar familja të ndjerit, njëkohësisht as lëvizja vetëvendosje, të cilët e kanë vlerësuar raportin të pabesueshëm. Babai i ndjerit Avni Dehari ka treguar se për të hetuar mënyrën e vdekjes së Astridit kanë angazhuar ekspertë dhe hetues të pavarur ndërkombëtar.
Kemi kontaktuar me disa qendra universitare, konkretisht me zyrtar qendrave universitare të Mjekësisë Ligjore në Bern, Zürich, Lozanë, Gjenevë dhe në fund jemi përcaktuar që të angazhojmë ekspertët dhe hetuesit ndërkombëtar të qendrës universitare Mjekësisë Ligjore pjesës franceze në Zvicër.
Për këtë çështje në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë ku thuhet se rasti i vdekjes së Astrid Dehari duhet të zbardhet në mënyrë të drejtë dhe transparente, dhe nëse familja kërkon hetim të vdekjes së Astrid Dehari jashtë të vendit, atëherë qeveria e Kosovës duhet t'i mundësoj këtë duke hequr edhe shpenzimet. Tom Gashi, avokati familjes së Dehari, vazhdimisht ka ngritur dyshime rreth vdekjes së Astridit dhe ka kërkuar ekspertizë gjithpërfshirëse, pasi sipas tij Dehari është vrarë dhe jo vetvrarë. Angazhimi i ekspertëve nga Bashkimi Evropian, thotë Gashi, nuk do të mund të ndikohet nga ndonjë institucion në Kosovë.
Ata kanë pranu që të angazhojnë ekspert më të mirë të këti instituti dhe që ata do të merren me hetimin e pavarur që nënkupton edhe ekspertiza përkatëse që ata i kërkojnë që do të jenë përfundimisht të pandikuara nga qeveria, të pandikuara nga prokuroria themelore në Prizren, të pandikuara nga drejtori i policisë regionale në Prizren dhe të pandikuara nga askush.
Ndërkaq që nëna të ndjerit e Gjemile Dehari ka thënë se do të pranoj çfarë do rezultati që do të ndjerë kjo qendër universitare.
Juridikisht po, shpesnisht kuptohet se jo.
Aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeç, ka vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren me 5 nëntor të vitit kaluar. Ai po mbahej në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cilësuar si akt terrorist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës po punojnë vazhdimisht për të aplikuar për antarësim në organizatat të ndërkombëtare, si që janë Agjencia për Kulturë, Shkencë dhe Arsime Kombeve të Bashkuara, shkurtimisht UNESCO, dhe Këshilli i Evropës, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Mirë po ata nuk e kanë precizuar ndonjë afat të caktuar se kur do ta bëjnë këtë. Nga ana tjetër, deputetja kuvendit të Kosovës nga vetëvendosja opozitare, Puhije Demaku, konsideron se sa më shumë që shtyhet procesi aplikimit, gjendja do të përketsohet. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radion Evropa e Lirës se institucionet e Kosovës në radhë të parë Ministria e Jashtme po punon me intensitet të shtuar për avancimin e dosjes së aplikimit për antarësim në UNESCO. Por sipas tij, kjo nuk nënkupton që Kosova domosdo të aplikojë për antarësim në këtë organizatë gjatë këtij viti.
Ende ne nuk kemi ndonjë vendim përfundimtar se kur do të aplikojmë. Janë plot rrethana cilat do të analizohen me kujdes. Janë zhvillime brenda UNESCO-s, janë zhvillime në Kosovë, janë zhvillime rajonale, pra gjitha këto kanë ndikim në gjithë procesin. Prandaj ne do të jemi të kujdesshëm që mos të përsëritet një situatë e re ku ne nuk do të mund të kishim sukses. Në aplikimin e dytë ne patjetër duhet të jemi me gjasa të sigurta për të antarësuar.
Zëvendës Ministri Mortezaj ka theksuar se mjaft rrethana nuk varen detyrimisht nga Kosova për ta determinuar saktësisht se kur do të merret vendimi për të aplikuar për antarësim në UNESCO. Ngjashëm sipas tij është situata edhe për aplikim për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës.
Nuk ka afat kohor, por esenca e gjithë kësaj është se Kosova ka shumë nevojë për të antarësuar në këtë institucion i cili merret me segmente të rëndësishme të jetës për qytetarët e Kosovës, siç janë të drejtat e njerëzit, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, pastaj të drejtat e minoriteteve. Gjitha këto e bëjnë që Kosova të ketë një interesim edhe më të theksuar dhe përkushtim për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Natyrisht edhe prej momentit të aplikimit procesi zgjat, pra nuk është një proces që mund të përmbyllet brenda një apo dy viteve të themi.
Por deputetja e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Puhije Demaku, antare Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpre mendimin se institucionet e Kosovës janë vonuar për të integruar në organizatat ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe UNESCO-n dhe Këshillin e Evropës.
Po them shumë vonuar për shkak se mos harrojmë se në organizata ndërkombëtare që përbohen prej shteteve anëtare, politika të cilave dirigjohen nga politika e brendshme e qytetit anëtar. Dhe sa më shumë që po ndryshon politika në përbot do të kuptimin se po fiton do të rryma ekstreme e djathtë më shumë për krahin e shtetit anëtar, aq më e ashpër e aq më e vështirë do të jetë për Kosovën situata për antarësim në organizma multilaterale.
Deputetja Demaku shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar mjaftueshëm dhe me seriozitetin e nevojshëm në mënyrë që të bëhen aplikimet e duhura në organizatat ndërkombëtare.
Sa më shumë që shtyjmë procesin, gjendja do të vi duke u përkeqësuar për sa i përket kushteve, edhe jo duke u përmirësuar. Kështu që mendoj që nëse nuk aplikojmë, e skualifikojnë vetveten domosdoshmërisht.
Me 9 nëntor të vitit 2015, Kosova kishte dështuar të bëhet antare UNESCO-s, duke mos arritur që të marrë më shumë se 2/3 e votave të nevojshme të vendeve antare të kësaj organizate të pranishme në punimet e konferencës së përgjithshme të saj. Kosovës i munguan edhe 3 vota për. Paraprakisht Kosova ishte ballafaquar me një fushatë agresive të Serbisë, e cila kishte kundërshtuar antarësimin e saj në UNESCO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mësimet fetare jashtë kontrollit të institucioneve kompetente, niveli i ulët i arsimit, kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, konsiderohen se janë vetëm disa nga arsyet të cilat i quan qytetarët e Kosovës në luftrat në Siri dhe Irak. Që nga viti 2012, Kosova është balafaquar me përfshirin e qytetarëve të saj në këto zonat të luftrave. Kronike në vazhdim në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Sipas autoriteteve të sigurisë, deri më tani janë regjistruar rreth 316 veta që kanë marrë pjesë në konfliktet në lindjen e mesme, ndërsa në zonat e luftës vlerësohet se ende ndodhen edhe 140 persona. Ismail Hasani, profesori i sociologjisë së religjionit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për disa nga faktorët që ndikuan në shkuarjen e të rinjeve të Kosovës në luftrat në lindjen e mesme.
Indoktrinimi i gjatë i disa prej klerikëve fetarë në mënyrën e predikimit në për institucionet fetare dhe barke e këtyre ideve konform asaj që predikojnë shkollat e tyre dhe gjetja një terenit përshtatshëm që është i lidhur me bazën socioekonomike të popullatës janë shkaktarët kryesor që kanë sjellë deri te paraqitja e radikalizmit dhe ekstremizmit.
Lidhur me faktorët që quan qytetarët e Kosovës në këto luftra, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masat e duhura në përmirësimin e këtyre faktorëve. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha, njëkohësisht koordinator nacional kundër terrorizmit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se janë shënuar përparime në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit ekstrem fetar.
Dhe fakti që muajt e fundit apo më shumë se një vit nuk ka shpumje të reja të qytetarëve ka në luftrat e lindjes mesme, flet për masat e ndërmarra nga mekanizmat e sigurisë, kryesisht nga policia, akrija dhe agjencione tjera. Dhe në këtë kontekst besoj që është dhënë mjaft në parandalimin e përhapjes së ideologjive të reja në aspektin e radikalizmit ekstrem.
Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ligjin për parandalimin e përfshirjes në luftrat e huaja. Ligj ky i cili parashet dënime deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, nxisin apo mbështesin përfshirjen në konfliktet jashtë Kosovës. Po ashtu Kosova ka në zbatim strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, thot se në këtë strategji kanë dhënë hapësirë të mjaftueshme mekanizmave të tjerë jashtë fushës së sigurisë.
Kemi vlerësuar se nuk është mjaftueshme të merren vetëm masa represive ndaj mekanizmave të sigurisë, në këtë kuptim me vështirësi të madhe për shkak të institucioneve të tjera të arsimit, por edhe policia përveç masave reaktive, zbatimit ligjit, kanë ndërmarrë edhe një hapë vetësimit të shqetarëve kryesisht
Për këto ligjërata të cilat po mban në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës, patën reaguar përfaqësues të Bashkësisë Islame. Nusret Shiti Mangahani Elezit, përfaqësues i Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se nuk po ju jepet hapësire mjaftueshme për ta luftuar terrorizmin. Ai shprehet mjaft kritik sa i përket ligjëratave në përshkolla që mban nga personat jo kompetent.
Mirëpo një prej vendeve ku më shumë duhet të luftuar ekstremizmi është edhe shkolla. Futen shëndësimit fetar dhe ligjërimi nga kompetent në këtë çështje është shumë e gjuhur. Ne ndëgjojmë që në përshkolla kanë shumë kanë folë njerëz kundër ekstremizmit, mirë po nuk kanë qenë kompetent fetarëve, nuk kanë ditë se si të ceken, apo këtë i prejkin atë qështet që janë të ndishme, ka qenë atë e nëzësat ka qenë e pa pranuar.
Ndërko u lumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë kishin theksuar se Kosova ka miratuar një kornizë solide të politikave në fushën e parandalimit e ekstremizmit të dhunshëm. Megjithatë, zbatimi vazhdon të sfidohet nga kapacitetet të kufizuara dhe mungesa e angazhimit të komuniteteve. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, pati thënë se ekziston një huri e kufizuar lidhur me ekstremizmin e dhunshëm tek institucionet, sidomos ato tek nivelit lokal. Derisa qytetarët thuhet të jenë konfuz se si duhet trajtuar ekstremizmi fetar si një formë e re ekstremizmi të dhunshëm.
Koordinimi ndërinstitucional në luftën e ekstremizmit të dhunshëm është i kufizuar. Përfshirja e shoqërisë civile është e vogël, në këtë rast roli i BIK-ut vazhdon të ndërsohet. Tutje mungesa e mundësive dhe niveli i lartë i pakundësisë kanë krijuar një konsekuencë të pamenduar ku të rinët janë rekrutuar në ideologji ekstreme dhe përfshirje në konfliktet e huaja në Siri dhe Irak.
Në anën tjetër, Ismail Hasani, profesori i sociologjisë së religionit, thot se hapsirat private apo dhe të institucionove të cilat janë jashtë kontrollit të Bashkësisë Islame, janë vende të cilat përhapin ideologji ekstremiste që shpijen në terrorizëm.
Këto tash të quajtura institucione fetare që janë jashtë kontrollit ose në një mënyrë edhe gjysë kontrollit të Bashkësisë fetare Islame në Kosovë janë vendet të cilat përhapin ide të tilla.
Edhe Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në raportin e fundit të publikuar kishte konstatuar se përhapja ideologjive ekstremiste dhe rekrutimi qytetarëve të Kosovës për ekstremizëm apo terrorizëm po bëhet në banesa private dhe jo në xhami. Lidhur me këtë dukuri, zëvendës ministri punëve të brendshme Valdet Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në DNI për këto shtëpi, por se mekanizmat e sigurisë e kanë në kontroll situatën.
Po disa shtëpi xhami, të quajtur shtëpi xhami, cilat e praktikojnë fen, por që në parimisht e drejta dhe liria e fesë është e garantuar me kushtetutë, liria besimit, prandaj institucionet dhe mekanizmat e sigurisë mund të them se kanë situatën në kontroll.
Së fundi, përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin theksuar se kanë mungesë të bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare të sigurisë në luftën kundër terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Associated Press ka raportuar se analistët e sigurisë së Shteteve të Bashkuara nuk kanë gjetur kërcënim të qartë të terrorit nga shtetasit e 7 vendeve me popullate shumice muslimane që janë në shënjestër të ndalesës së përkohshme të udhëtimit të nënshkruar nga presidenti Donald Trump. Shtetet që janë përfshirë në ndalesën e përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara janë Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sipas një propozim dokumenti të siguruar nga agjencia Associated Press, analistët e njësisë së inteligjencës së Departamentit të Sigurisë së Brendshme kanë konkluduar se në bazë të shtetësisë së vendeve të përfshira në ndalesën e Zotit të Trump, është një indikator vështiri besueshëm për potencialin e një personi për të kryer sulme terrorist dhe se pak njerëz nga këto vende kanë kryer sulme ose kanë qenë të involvuar në aktivitete të ndërlidhura me terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump i ka cituar shqetësimet për terrorizëm si arsye të tij për nënshkrimin e ndalesës së gjithëpërfshirëse të përkohshme për hyrje në Shtetet e Bashkuara më 27 janar, pra një javë pasi u inauguruar në postin e presidentit. Me këtë urdhër është ndalur edhe programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar qarku në shtetin Washington në fillim të këtij muaji e ka bllokuar zbatimin e këtij urdhri të qeverisë. Dyshimet e lidhur me atë se nëse urdhri i presidentit Trump në mënyrë jo përkatëse i ka marrë në shënjestër vendet që janë burim i kërcënimeve terroriste për Shtetet e Bashkuara, ishte çështja madhore që është trajtuar nga një gjykatë e apelit në San Francisco. Kjo gjykatë, megjithatë, e ka mbështetur bllokimin e urdhrit. Agjencia Associated Press ka raportuar se një zëdhënës e Departamentit të Sigurisë së Brendshme nuk e ka kontestuar autenticitetin e propozim dokumentit, por tha se ai nuk është final, pra nuk paraqet rishqyrtim me gjithë përfshirës të informacioneve nga të gjitha burimet e inteligjencës së qeverisë. Dokumentit të cilit i referoheni ishte koment nga një burim i vetëm i inteligjencës, në krahasim me një dokument të zyrtar të fuqishëm me burime gjithëpërfshirëse të agjencive, i tha AP-s zëdhënësja Gillian Christensen dhe ka shtuar se raporti nuk përfshin të dhëna nga burimet e tjera të komunitetit të inteligjencës dhe është jo komplet. AP ka raportuar se analiza prej tri faqesh, të cilën e konsiderohet se presidenti Trump e kishte kërkuar, pasi ishte bllokuar urdhërin nga gjykatat, ishte i bazuar në informacione në dispozicion publik, si që janë publikimet për gazetar të rasteve të terrorizmit nga ana e Departamentit të Drejtësisë, pastaj statistikat për vizat të Departamentit të Shtetit dhe raporteve të vendeve për terrorizmin dhe nga vlerësimi për kërcënimin botëror për vitin 2016 nga Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. AP-ja tha se analiza e sfidon pretendimin bazik të presidentit Trump se Shtetet e Bashkuara janë të rrezikuara nga vizitorët e 7 vendeve që janë përfshirë në urdhrin e tij. Prej 82 personave për të cilët të qeveria amerikane ishte e bindur se ishin të inspiruar nga grupet e jashtme terroriste për të kryer ose për të përpjekur për të kryer sulme në Shtetet e Bashkuara, në dokument të theksohet se pak më tepër se gjysma ishin shtetas amerikan të lindur në Shtetet e Bashkuara. të tjerët ishin nga 26 vende, përfshirë Pakistanin, Somalin, Bangladeshin, Kubën, Etiopin, Irakun dhe Uzbekistanin. Nga një person ishin nga Irani, Sudani dhe Jemeni, ndërsa nga Siria nuk ishte asnjë individ, derisa ky vend ishte më i goditurit në urdhrin e presidentit Trump, ku përfshihet një ndalesë pa kufizuar për pranimin e refugjatëve sirian. Në analizë po ashtu është gjetur se organizatat terroriste në Iran, Libi, Somali dhe Sudan janë të fokusuara në aspekt rajonal, derisa grupet në Irak, Siri dhe Jemen paraqesin rrezik për Shtetet e Bashkuara. Shtëpia Bardh ka thënë se është në proces të hartimit të urdhrit të zëvendësues, i cili do të publikohet javën e ardhshme, por AP-ja raporton se edhe në urdhrin e korrigjuar, pritet që në shënjesër të jenë 7 vendet e njëjta sikur në urdhrin e parë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin e tij se Kosova nuk ka humbur territor në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në një postim të sotëm në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa ka shkruar se qytetarët e Kosovës duhet të lëvizin lirshëm në vendet e Schengenit dhe se askush nuk ka të drejtë ta pengojë këtë proces as për interesa politike e as materiale. Këtë punë duhet ta bëjmë ne shqiptarët e Kosovës dhe komunitetet jo shumic që nuk kanë diktate nga Serbia, ka shkruar postierash kryeministri Mustafa. Këto komente u bën derisa opozita në Kosovë e kundërshton fuqishëm marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, të cilën nga ana tjetër Bashkimi Evropian e konsideron si kusht për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Tre persona kanë humbur jetën kurse një është lënduar në një aksident të trafiku në magistralen Feriza i Kaçanik. Ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Agim Gashi, zëdhënës për rajonin e Ferizajt në policinë e Kosovës. Zëdhënës i Gashi ka njoftuar se në aksident ishin të përfshira një veturë udhëtarëve dhe një automjet transportues. Shkaqet e këtij aksidenti të sotëm ende nuk dihen, tha ai. Diplomati amerikan Daniel Fried, që ka shërbyer një kohë të gjatë, ka tërhequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus, gjatë fjalimit me rastin e pensionimit të tij. Ambasadori Daniel Fried tha mbrëm vonë se përfitimet për liri dhe demokraci, që u arritën nga perëndimi pas fitores së pabesueshme në luftën e ftohtë, tash janë në rrezik për shkak të kombinimit të dobësimit të besimit dhe unitetit në perëndim dhe për shkak të agresionit rus. Institucionet e mëdha perëndimore, NATO-ja dhe BE-ja, u zhvilluan për të mbështetur 100 milion evropian të shliruar, tha Daniel Fried, i cili ka shërbyer për afro 40 vjet në detyrën e ambasadorit në ish Bashkimin Sovjetik dhe Poloni, para se të bëhej ndihmës së sekretar shteti për Evropën. Kam mësuar që asnjëherë të mos të nënçmohet mundësia e ndryshimit, tha ai, dhe shtoi se asgjë nuk mund të merret si e garantuar, dhe kjo e arritur e madhe tash është nënsulm nga Rusia. Shtëpia Bardhë nuk e ka lejuar pjesëmarrjen e disa organizatave kryesore mediale në një takim jo formal me gazetarët. Reporterët e rrjeteve CNN dhe BBC dhe ata të gazetës e New York Times ishin në mesin e disa organizatave mediale që janë përjashtuar nga një audiencë mbrëmshme me zëdhënësin e shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Zoti Spicer nuk ka shpjeguar se përse këto organizata janë përjashtuar, por ka tërhequr vërejtjen se shtëpia Bardhë do të angazhohet fuqishëm në përgjigje agresive ndaj tregimeve të rreshme në lajme. Gazetarët e agjensisë Associated Press dhe revistës Time u larguan nga ky takim kur dëgjuan se disa kolegëve të tyre të organizatave të tjera nuk u ishte lejuar pjesëmarrja. Zyrtarët afganë thonë se 10 oficerë të policisë janë vrarë gjatë një sulmi në provincën veriore Zavzjan. Muhammad Reza Gafori, zëdhënës i guvernatorit provincial, tha se sulmi kishte ndodhur dje dhe se policët kishin hasur në një pritë derisa ktheheshin nga një xhami. Në mesin e të vrarëve është edhe një komandant i policisë lokale, ka thënë zoti Gafori, dhe ka shtuar se është vrarë edhe bashkëshortja e tij, derisa kishte nxituar për të arritur në vendin e sulmit. Shefi i policisë provinciale, Rahmatullah Turkistani, tha se janë vrarë 4 militantë dhe 6 të tjerë janë plagosur, pasi policët janë përgjigjur ndaj sulmit. Zëdhënës i Gafori për këtë sulm i ka fajsuar militantët e shtetit islamik, por përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë talibanët. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.